Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til Gangsterpodden, podcasten for alle som elsker gærne gangstre.
Og du jo I aller høyeste grad en av dem, Jim.
Ja, det jeg.
En av de største gangsternødrene vi har her til lands.
Ja, jeg mener I hvert fall det selv. Du ikke det, eller du var ikke det. Du på vei, føler du selv, eller?
Det jo på en måte min reise I denne podcasten, at jeg skal bli mer og mer hekta. Det kommer seg veldig.
Ja, du føler deg mer hekta?
Jeg glad I gangstring. Jeg har bare ikke sett så ut sinnssykt mye som det du har gjort. Du har jo sett alt 10 ganger.
Ja, har du men nå må jeg sette deg litt on the spot der. Har du sett noe mer gangsters på TV siden vi startet podcasten?
Jeg har ikke sett noe på TV, jeg har hatt veldig mye å gjøre. Men, eller jeg har faktisk sett, kastet bort litt tid på den der dumme Star Wars-serien på...
Nå det endelig godt da at...
Mandalorian, det var litt kjedelig.
Ja, okay. Nå det endelig godt at du ikke har sett så veldig mye, for nå kommer det nye strenge tiltak I Oslo som gjør at vi får masse tid til å se gangsterfilmer og serier på nett eller på TV.
Og så det jo litt sånn høst og vinter som kommer nå, så... Ja,
perfekt for spredning av korona.
Så da vil jeg si til deg, kjære lytter, I det på denne, kanskje, hvis du, med mindre du venter til å høre den til våren da, men vi sier at du hører den nå på høsten, ta deg en god kopp med noe varmt å drikke, sett deg til rette og spiss øra, for I dag så skal vi møte de som blir kalt «the most evil men in Britain».
Ja, vi har I dagens episode 2 hovedpersoner, likere enn veldig mange andre hovedpersoner I en episode, for dette tvillingbrødre. Ja. Og vi tør jo påstå for oss at dette kanskje historiens mest fryktede tvillinger, eller?
Ja, det mange som påstår det I hvert fall. Jeg tenker jo med en gang på det er jo fiksjonsverden selvfølgelig, men tvillingene I Breaking Bad, de to Salamanca-tvillingene, som herjer bort I Mexico og kommer over til Albuquerque, hva heter det?
ja, det kanskje det.
Husker du det?
Jeg husker. Hadde du vært litt mer gangstret av deg, så kunne du og tvillingbroren din ha konkurrert om titlen her til lands.
Det hadde vært to Jeg har ikke noen tvillingbror, men jeg tror ikke fladsett genene kunne vært så knallere som de meksikanske gutta. Og som de gutta her,
dere veldig snille, dere fladsettene da. De gutta her, de hadde glattkjemmet hår. Ofte så ble de spottet I skreddersydde, nydelige silkedresser og med matchende slips til sånne deilige handkerchiefs, som det heter på engelsk, sånn silke-handkerchiefs da. De så ut som noen flotte, pertentlige engelske gentlemans, men dette var altså karer med liv på samvittigheten for det sett. Dress og finkjemmet hår, det jo typisk old school gangster dette her, og det var akkurat det disse gutta her ble inspirerte av. De ville ta gangstersjelen, typisk Al Capone og de italienske, amerikanske gangsterne, og rett og slett videreføre den kulturen til Storbritannia.
Ja, de hadde store drømmer, og, og disse to tvillingene holdt jo da på i England. De holdt noe voldsomt på i England. Veldig mye på. Ja, veldig mye holdt de på i England. Ja. Nærmere bestemt London, og deres navn var Reginald og Ronald Cray. Vanligvis på folkemunnet da, kalt Reggie og Ronnie, og det det vi skal omtale, omtale dem som utover her. Disse gutta var legender i Londons East End, og de ble ansett som gangstre og høflige gentlemen på en gang. Ja. Og det ofte sånn de hardeste gutta holder på i.
Ja, det litt sånn det litt som andre gangstre vi har pratet om i Gangsterpodden tidligere. For eksempel den japanske Yakuzaen er jo flinke på å fremstå litt som elegante karer da. Men man måtte da ikke bli lurt av Cray-tvillingenes pene dresser, for dette var utrolig brutale karer som å anse som blant de aller mest hardbaka kriminelle gangsterne i Storbritannias historie.
Reggie og Ronnie Cray, de ble født den 24. oktober 1933. De var som sagt eneggede, derfor identiske. Cray-familien kom fra ganske så fattig kår. Da den andre verdenskrig gjorde sin entré, som man sier så fint, i 1939 så flyttet Cray-familien til en av datidens fattigste områder, Valens Road i East End i London. Og dette var nærmest en ghetto med mørke pubber, gambling, bordeller, høy kriminell aktivitet og høy arbeidsledighet.
Og alt dette her, bortsett fra arbeidsledigheten, jo ting vi kan like, flatt sett.
Ja, det blir mye god gangsterpodd ut av det.
Ja, det blir jo det. Og så skal vi legge til da, at området ble faktisk bombet under krigen, men Cray-familien, de klarte seg, og tvillingene vokste opp da i all denne ulumskheten og kriminaliteten. Brødrenes far og bestefar hadde en stor lidenskap for noe viktig i kriminelle sirkler, og det å kunne slåss, nemlig boksing, som de også forsøkte å engasjere brødrene i. Mens vi inne på da brødrenes bestefar, så det greit å nevne litt mer om han.
Ja, fordi, han var rå type.
Veldig rå type. Han het Jimmy Lee, men gikk under kallenavnet Southpaw Cannonball. Og noe råere enn det skal vel godt gjøres, for at sett å hete.
Ja, fortell litt hva han drev med.
Ja, han hadde vært bokser, og etter det en fast del av det lokale revyteatret, som ikke helt ulikt din livsstil, for
at sett. Nei, bare stryk at jeg startet med boksing. Jeg hadde én brytetime, da jeg var liten.
Men,
og så gikk jeg til revy.
Drev ikke du og Berrum og flørte med karate-timer da?
Jeg var ikke, nei, jeg hadde én brytetime, sier jeg. Ja, jeg har aldri vært på slåssmann.
Du drukker på karate, nei.
Nei.
Og der underholdt Jimmy Lee med både sang og dans, men også med triks som å gå barbeint over flaskekorker av metall, og å stryke metallpinner som hadde ligget i flammer over tungen, Fredrik.
Ja. Ja,
det er harde greier da.
Ja, i hvert fall disse flaskekorkene av metall klarer jeg ikke helt å relatere til at det skal være så vondt. Men jeg tror de var litt mer rugglet og jævlig, de flaskekorkene på den tiden.
Hvis det er cola-korker, jeg husker ikke så gangstret ut akkurat det da.
Rå type denne bestefaren. Brødrenes far, han reiste mye, og han hang også mye med East Ends store gangstre på denne tiden. Han var veldig mye bort i tvillingenes oppvekst. Han stakk også stakk unna militærtjenesten, ja. Noe også sønnen hans etter hvert skal gjøre, det kommer vi tilbake til. Så denne faren, han var mye borte fra hjemmet, og passet på at politiet ikke skulle ta han etterslett for militær forsømmelse. Moren deres, Violet, tok for det meste av seg tvillingene, og deres eldste bror, for de hadde en bror til, og moren sørget for at de alltid hadde rene og pene klær, og at de forsto verdien av respekt og av høflighet.
Begge tvillingene begynte tidlig med boksing som nevnt, og deltok i utrolig mange bokseturneringer, og kom blant annet til landsfinaler i juniorboksing, som da var for hele Storbritannia. Og selv om tvillingene var like utseende, kom forskjellene mellom dem frem i bokseringen. For Reggie, han var utrolig flink, men forsiktig og rolig av seg, og lyttet ofte til rådene han fikk. Men Ronnie var det motsatte. Han holdt ingen ting tilbake I bokseringen og var alltid på offensiven og kastet seg ut I en hver duell med alle krefter han hadde.
Ja, dette skulle følge dem egentlig resten av livet.
Denne. Mildt sagt.
Ja, mildt sagt. Selv om de var veldig like I utseende, så var de altså forskjellige når det kom til personlighet, men likevel så var de gode venner og de tilbrakte veldig mye tid sammen. Knyttnevene deres hvilte heller ikke utenfor bokseringen, for å si det sånn, for Reggie og Ronnie var nærmest magneter for trøbbel og bråk allerede fra ung alder. Favorittsysslene på fritiden var å henge med andre ungdommer I da, sin egen lille gjeng, der konflikter med andre rivaliserende ungdomsgjenger ofte endte I knallhard vold, rett og slett. Og dette hadde ikke tvillingene noe imot, for de elsket et ordentlig slagsmål på gata.
Ja, og ikke bare slåssing med knyttnevene heller, skjønner du. For rivalene kjempet gjerne også med kniver. Dette var, som man da skjønner her ut fra beskrivelsene, ekstremt harde ungdomsgjenger. Jeg har selvfølgelig ikke opplevd noe I nærheten av dette. Tror jeg ikke du heller har Fladseth, eller?
Nei, det stemmer.
Nei, det virker ikke sånn. Ron og Reggie var faktisk kjent som de tøffeste til enhver tid I gjengene sine. Og til tross for at de startet med dette her I ganske tidlig alder og ferdes I gjenger, havnet de faktisk ikke I politiets søkelys før de var 17 år gamle. Og da ble de arresterte fordi de hadde overfalt og banket opp noen utenfor en dansehall. Gutten hadde gått til politiet og fortalt hvem som hadde banket ham opp.
Men da dette havnet I retten, så ble saken forkastet på grunn av manglende bevis. Både gutten og et par andre vitner trakk seg plutselig fra forklaringen sin, og dermed så fantes det ingen bevis som kunne felle Cray-tvillingene.
Og dette her noe som går igjen for mange gangstre. Ja. Ofte veldig få vitner og lite beviser. Mm. Vi kan jo her også anta at vitnene hadde fått noen solide trusler om hva som ville skje dem dersom de vitnet, selvfølgelig. Cray-brødrene, de gikk som du sa fri, og gikk inn I en, her en profesjonell karriere som boksere I tiden fremover. Dette fikk de midlertid ikke holde på med voldsomt lenge, fordi tvillingene fylte 18 I 1952, og da banket nemlig nevnte militæret på døren. Loven sa at friske menn over 18 var nødt til å gjennomføre 2 års militærtjeneste I Storbritannia, og Cray-tvillingene var ifølge militæret intet unntak for denne regelen.
Nei da, men det skulle vise seg at Reggie og Ronald ikke var særlig begeistret for militæret, ikke I det hele tatt, for dette var ikke gutter som uten videre aksepterte å bli beordret rundt av sersjanter, og de havnet faktisk I en stor krangel med en av sersjantene som drev opplæringen, og, så de endte med at de banket opp denne sersjanten og rømte hjem til Wallens Road.
Ja, men denne friheten da, etter de tumultene der, varte jo ikke lenge, for dagen etter kom politiet og arresterte dem, og sendte dem rett tilbake til militæret. Og deretter startet da en sirkel for tvillingene.
En ond som sådan, eller?
Ja, ikke uond, for de rømte fra militæret, ble innhentet, satt I militærfengsel en stund, slapp ut og rømte fra tjenesten igjen. Ja. Og sånn gikk dette her rundt og rundt med unndragelse fra tjenesten og påfølgende fengselsopphold.
Ja, og et av disse fengselsoppholdene verdt å nevne. De satt en gang I Shepton Mallet Military Prison for å sone I hele 9 måneder, da hadde de virkelig vært ute på ferde. Og da, der inne I fengselet så traff de en gruppe med menn som også delte brødrenes manglende respekt for disiplin og autoritet, og disse skulle komme tilbake I brødrenes liv I litt senere I karrieren deres. Kontakter alltid.
Det ofte mye, I hvert fall Fladseth, men en ting det jo ikke bare, jeg driver ikke og observerer kun hvor mye mer gangsterfilmer og serier du ser. Jeg følger med på engelskuttalelsen din.
Ja vel, ja.
Og det jo voldsomme steg, eller?
Der også.
Øver du liksom på dette her før vi stikker I studio?
Jeg tar et par engelsktimer på morgenen, litt sånn selvehjelpsbøker, selvelæringsbøker der, ja.
Ja, du god, du god.
Jeg tar ikke lett på denne jobben eller denne oppgaven her, altså.
Du ikke det?
Nei, jeg ikke det.
Russisk har du fremdeles litt å gå på.
Det helt klart, helt klart.
Og så videre da de
Japansk
to...
også.
Ja, litt å gå på der, ja. Da de 2 årene var omme og militæret da omsider lot tvillingene gå med noen sterke kommentarer på rullebladet angivelig, så bestemte tvillingene seg for å starte sin egen business I anførselstegn. De fikk et lån fra sin eldre bror, Charlie Cray, og overtok en stor biljardhall, som en gang da hadde vært en gammel kino.
Ja, og hallen tiltrakk seg blant annet tvillingenes gamle venner fra dette militære fengselet, andre menn som kom rett ut fra buret, altså fengselet, lokale småkriminelle og tenåringsgjenger fra gata, rett og slett. Og sammen så festet de til langt på natt, og noen dager så inviterte tvillingene gjestene I hallen med ut for å drikke med dem på en annen pub.
Ikke helt uventet.
Ja, men de, hør da, de valgte alltid pubber, stappet med folk og stappet med potensielt bråk.
Ja.
Og en ting var sikkert, kvelden skulle alltid ende I tvillingenes favorittaktivitet, slåsskamp.
Og det
alltid,
kan vi like.
Ja, de skulle alltid nappe en liten Bloody Mary på tampen her. Det var opplyst og vedtatt.
Ja. Tvillingene var dykte I egentlig enhver form for slåsskamp. Og da mye takt være boksekarrieren deres. De var sterke, de var tøffe, og de hadde et unikt øye for presise slag som var noe man måtte være god på, skulle man være I toppen I boksing I Storbritannia. Reggie utviklet et varemerke av et slag, hans såkalte cigarette punch.
Det rått, helt rått.
Ja, det rått. Han øvde I flere timer foran en boksesekk for å få til dette her ordentlig da. Og det fungerte på denne måten. For med hans høyre hånd tilbød han da offre en sigarett, sånn som jeg gjør nå til deg, Fladseth, I studio. Ja. Når offre, eller du, Fladseth, takket ja og åpnet munnen din, så da, naturlig nok for å putte sigaretten I munnen, ja. Så kliner Reggie til med sin venstre knyttneve rett I kjeven til offre.
Ja.
Og det jo smart, hvis du kriminell.
Ja, det veldig, veldig, veldig smart.
Ja.
For det har jo seg sånn at når kjeften åpen,
ja.
Da knekker kjeven lettere.
Ja.
Så, og det alltid kjeven du skal plassere slag I, og ja, når den I tillegg åpen, så ja. Da, får, ja. Da blir det brutalt, rett og slett.
Og det som var litt pussy her, var at du visste dette selv før vi skrev episoden.
Ja, jeg synes det her
Du kan dette.
Jeg tar ikke lett på dette her. Og Reggie, han knuste mange kjever på denne måten her. Jeg lurer litt på da om han lokket med andre ting, kanskje en scones for eksempel.
Så, bare sigaretten.
En scones-glad type som bare skal gape over den sconesen, og smakt for den venstre hukken rett I nebbet der. Uansett, vi skjønner at Cray-tvillingene, de elsket å slåss, og selv når de gikk på minimalt med søvn, så var de alltid like presise. En gang så skal Ronny ha drukket hele 55 flasker med øl på en natt. Det mye.
Men Fladseth, vi må legge til her at dette her jo ikke eksakt vitenskap. Dette her er hearsay. Men 55 flasker, hvis det sant, ekstremt imponerende.
Ja, jeg helt enig. Det sånn, det var ikke lite I hvert fall, kan vi ikke si det da?
Det det som har blitt sagt, og det det vi forholder oss til.
Det var ikke to flasker, eller?
Nei, det var ikke to.
Det
var heller ikke seks.
Nei, det var nok godt å si mellom 20 og 50 da.
Ja.
Mellom 20 og 50.
Ja, og det mye.
Ja. Og neste dag, med alle disse ølflaskene nedi I påsene, så skal han visst nok ha vært like våken og oppegående som alltid, fullstendig uten tegn til det som burde vært en hangover ut av en annen verden.
Og da skjønner man at de gutta her jo på et litt annet nivå enn oss I alle fall, Henrik. Og det var på denne tiden at Ronny virkelig gikk inn for image han hadde drømt om lenge, der han importerte da denne gangsterstilen til Al Capone og andre amerikanske, flotte, nydelige gangstere, slik han så det. Mm. Han begynte å kle seg I bredskuldrede, fine dresser med ringer på fingrene og solide klokker på håndleddet. Gjerne svære gullklokker, store som gjøkur. Og etter hvert fulgte broren etter, altså Reggie, og adopterte også lignende image som tvillingbroren sin, som da ville være dette her italiensk-amerikanske gangster-image, altså.
Ja, og Ronny Cray, han var I sitt S I biljardhallen og på pubbene. Han nøt dette gangstlivet. Ronny var han som var hardest I bokseringen. Ja, ja. Han som bare var knallhard og helt psycho. Og han begynte å møte en gjeng med unge gutter gutter på en kafé med jevnlig mellomrom, og han kalte denne gjengen for My Little Information Service, og han betalte dem penger da for å overvåke hus, klubber, eller til å følge etter noen og rapportere tilbake til Ronnie hva vedkommende hadde gjort da. Guttenes jobb var med andre ord å skaffe Ronnie informasjon han var interessert I, holde han oppdatert på hva som foregikk I det kriminelle lokalmiljøet, og det svært, det var veldig, veldig viktig for han å holde oversikt, og det kjenner vi jo igjen fra andre gangstergreier også, Jim.
Og her, Henrik, så aner vi nå at ting blir å bli organisert. Mm. Nå organiserer Crate-tvillingene seg. Og det der jo ikke uvanlig I gangsterverden, og enhver ihuga fan av Narcos og andre serier på dette nivået vet jo at ungdomsgjenger viktig I å rapportere når det kommer politi og andre rivaliserende gjenger.
Og snart så fikk brødrene god fortjeneste ut av denne biljardhallen også. Reggie og Ronnie, de presenterte den som en sånn bortgjemt bule, trygt hjemsted utenfor politiets radar der kriminelle da kunne komme og møtes for å diskutere ulovlige forretninger og nye ideer. Hallen ble også et vanlig hjemmested for tyvgods der tvillingene gjemte dette unna voktet tyvers gevinst og fikk igjen en god sum penger for det.
Det blir nesten som Sopranos Sartorialis, altså butchershoppen I New Jersey, hvor Tony Soprano og gutta henger. Et eller annet sted må det jo henge.
Ja.
Og slik vokste både makten og formuen sakte, men sikkert for tvillingene. Og særlig Ronnie var jo da opptatt av å virkelig skaffe seg berømmelse I tillegg. Gangsterlivet var alt han brydde seg om, men Reggie var ikke like opptatt av dette med volden og biljardhallen som hans tvillingbror var. Han ønsket seg et godt liv også utenfor den verden her med gangstervirksomhet, gjerne med både kona og også familie. Dette var av null interesse for Ronnie, men de skal ikke ha kranglet om dette, og Reggie han stilte alltid opp for tvillingbroren sin og sa aldri nei til en skikkelig slåsskamp.
Ja, innen 1956, da brødrene var 22 år gamle, begynte tvillingenes navn å bli mer og mer kjent I East Ends underverden. De begynte snart å markere sitt territorie ved å kreve en viss prosent av tyvgods og ulovlig profit fra lokale kriminelle I området.
De utvidet også forretningene sine til ulovlige gamblingbuler, som vi vet veldig vanlige I disse miljøene. Tvillingene tjente veldig godt på disse gamblingbulene, men begge var enige om at de ønsket å sikte langt høyere. De ville rett og slett ikke være ansett som småkriminelle. De ønsket å bli svære gangsterbaroner, og det krevde langt mer enn gamblingbuler og en biljardhall.
Mm. Og sakte så begynte ting å forandre seg I Crate-tvillingenes nære kretser. De unge småkriminelle ble erstattet med mer erfarne kriminelle. Mange av dem drev med ulovlige forretninger, ikke sånn småtteri som stjeling og det surre der. Og det ble slutt på gjengkamper der man satte I gang slåsskamper for moro skyld. Fra nå av så skulle det ligge gode grunner og strategisk vinning bak et hvert trekk Cray-brødrene foretok seg. De ble sentrum rett og slett av en bande med seriøse kriminelle, og denne banden ble kalt The Firm.
Ja.
Og her ringer det kanskje en bjelle for noen av dere der hjemme I podcast-stolen.
Ja, for The Firm det nok mange som har hørt om, men som kanskje ikke vet Cray-tvillingene, som da det opprinnelige opphavet til uttrykket The Firm.
Mm.
Videre, nå begynte brødrene å tjene inn virkelig store penger. De arbeidet seg opp til å kontrollere et område på hele 36 kvadratkilometer, der enhver tyv og også gamblingbule og mange pubber og andre forretninger betalte tvillingene såkalte avgifter for deres beskyttelse, da, om du vil. Og alle kjente til brødrenes dyktige og voldsomme bruk av nevene. Folk betalte, og ellers visste de at de kom til å smake vreden til tvillingene. De betalte også for beskyttelse faktisk da, I realiteten fra andre gjenger. Så lenge de betalte The Crays, så ville The Firm ta seg rivaliserende gangstere som da prøvde å true forretningene med samme type beskyttelse. Navnet Cray ble kjent I byens gater, og mot slutten av 1950-tallet ble de kalt «The most dangerous mob in London.
Ja, nå hadde Cray-tvillingene endelig blitt de baronene de hadde drømt om da. Nå var det andre boller. Som vi vet, så kan man ikke karre til seg makt på denne måten uten å få et par fiende på veien. I 1956 så angrep en gjeng kalt The Watney Streeters, noen samarbeidspartnere av Cray-tvillingene. Ja. Og Reggie og Ronnie, de svarte med å planlegge et bakhold på noen av gjengens medlemmer på en bar. Men da de kom vandrende inn I barn, altså Reggie og Ronnie, så viste det seg at gjengen, motstandsgjengen, allerede hadde fått nyss om planene deres, og de fleste av dem forduftet med en gang. Kun en ble igjen, og Ronnie dro han ut på utsida barn der, og banket han noe alvorlig. Hakket før han døde. En halv fik unna døden, rett og slett.
Angivelig så var han halv fik unna døden. Ja. Vi vet ikke hva som sannheten, det I hvert fall det som sies. Uheldigvis for Ronnie så ble han stoppet samme kveld av politiet, og identifisert av offeret som han da faktisk hadde banket opp. Dermed havnet Ronnie I fengsel, ikke så lenge som han skulle tro, men I 3 år.
Ja, og han fant seg godt I rette der, rett og slett, for broren Reggie fikk sendt ham hauger med tobakk, og tobakk, det vet vi jo, det jo...
Det som valuta.
Ja, det som valuta fengsel. Det er betalingsmiddel å regne. Og de innsatte hadde også hørt rykter om han, og derfor tilbrakte han store deler av dagene sine med å diskutere kriminalitetens filosofi med ivrige tilhørere, altså rett og slett lydige tjenere betalt med tobakk, som skaffet han det meste han trengte. Og Ronnie kunne også kreve ro til meditasjon når han følte for det, ja, og bare vifte disse tilhørerne ut. Ja, han måtte
klare opp sinne.
Det rullet greit for Ronnie Cray inn I fengselet der.
Ja. På utsiden av fengselet kom Reggie ut av sin brors skygge, må vi kunne si, og ble mer selvsikker I rollen som sjefen nå av The Firm. Han flyttet hovedkvarteret fra billiardhallen til en butikk han pusset opp og gjorde om til en nattklubb. Og nattklubben ble sett på som «the finest drinking club the East End has ever known».
Ja, og denne nattklubben ble kalt The Double R, R for Reggie og Ronnie, som vi sikkert skjønner. Dette må ha vært en veldig bra nattklubb, for den ble etter hvert et fluepapir for brittiske kjendiser, artister og skuespillere fra Londons showbiz. Stadig flere stjerner ble avbildet på The Double R, og Reggie han elsket glamouren som fulgte med
virkelig?
Den. Ja, denne gjengen her, ikke sant?
Cray-cray-vete.
Minn meg litt om godeste Frank Lucas.
Ja.
Da var han,
vi kjenner igjen, det samme drivet, vet du.
Ja, han hadde kanskje samme, det litt samme tida også, ja. Kanskje samme det pelskåpen, og jeg husker I hvert fall veldig tydelig Frank Lucas.
Chinchilla pelsen og hatten.
Og tilhørende hatt, ja. Og nattklubben ga også faktisk ganske gode inntekter for Reggie, og til og med helt på lovlig måte.
Ja.
Og Reggie hadde jo likevel ikke glemt sine ulovlige forretninger, og en gang så hørte han at en av hans fiende forsøkte å kjøpe en pistol, og Reggie kjente alle East Ends våpenhandlere og skaffet seg en avtale med personen som solgte pistolen til fienden hans.
Ja. Da denne fienden plutselig dukket opp utenfor The Double R og rettet pistolen mot Reggie, så endte pistolen med å eksplodere I hånden hans. Det var det Reggie hadde ordnet da I all hemmelighet her, så kontakter er key.
Ja, da har du greiene I din hule hånd da.
Ja, det information og contacts.
Ja, det nesten magi, vet du. Når han skal prøve å skyte, så bare han sprenger pistolen I hånda.
Til, det makt, vet du.
Det makt. Reggie, han skaffet seg enda større tomter og bygde ulovlig gamblinghus som drev disse inntektene til nye høyder. Et av disse husene lå faktisk rett ved siden av parkeringsplassen til den lokale politistasjonen, uten at politiet merket noen ting.
Det så smart.
Ja, det veldig smart.
Ja, det veldig smart. Jeg hadde gjort det på samme måte. Ting gikk bra for Reggie, men ikke like mye for Ronnie, som var I fengsel. Han ble overført til et isolert fengsel på en øy utenfor London, og tobakken, vennskapene og makten forsvant. Han ble mer innesluttet og begynte etter hvert å få paranoide tanker om at noen konstant var ute etter han. Fengselets psykiatriavdeling mente han hadde fått seg en, ja, et schizofrenistisk sammenbrudd. Nå I dag vet vi at han mest sannsynlig led av paranoid schizofreni I mange, mange år, lenge før han havnet I fengsel.
Ronny var på felgen, han ville bare vekk, og I juni 1958... Dette her en ganske rå historie. I 1958 så kom Reggie og en venn og besøkte han, og mens de var der så klarte de å gjennomføre en plan som virker absurd, men som de klarte å gjennomføre, og som faktisk helt sann. Tvillingene gikk I samme klær, og mens sykepleieren så en annen vei, så ga Reggie jakken sin til Ronny, og ble sittende igjen I besøksrommet, mens Ronny vandret rett ut. De var jo identiske tvillinger, så de hadde rett og slett bare byttet plass.
Ja, det rått.
Ja, det veldig rått.
Vi får håpe det sant. Det gjør jo litt med storyen.
Ja, det helt klart.
Men det skulle ikke vare lenge, for Ronny ble etter hvert så dårlig at han forsøkte å ta sitt eget liv. Familien hans ga han derfor tilbake til Scotland Yard, så det skulle bli mulig for Ronny å få psykiatrisk hjelp. Noe hjelp fikk han, og han ble erklært frisk nok til å gjøre ferdig fengselsstraffen sin. Han skulle videre komme ut I 1959.
Ja, og nå kunne Ronny og Reggie drive The Firm sammen igjen, men Ronny, han, ja, han hadde blitt enda mer voldselskende og mer aggressiv enn han var før.
Som vi kunne forventet.
Ja, og han var I utgangspunktet ganske knallhard type. Altså.
Ja, han var en rabagast
men nå var han rett og slett,
I utgangspunktet.
Ja. Ja, nå var han en villstyring rett og slett, helt crazy. Og Reggie var den som forsøkte å drive forretninger ved å forholde seg rolig og kald.
Crate-tvillingene var nå kjent som mektige karer I London. Det kan demonstreres ved at Ronny ikke var redd for å bli sett I selskapet til unge menn. Han forelsket seg nemlig I menn, Henrik, og har senere beskrevet seg selv som bifil. Det at en viktig gangster ikke var redd for reaksjonene han kunne få ved å bli sett I romantiske situasjoner med andre menn, sier litt om makten Crate brødrene hadde.
Han visste at han var så mektig at ingen kriminelle kunne ta seg råd til å miste respekt for han, bare fordi han var bifil.
Og vi snakker tidlig 60-tallet her, for det å være åpen bifil kunne på denne tiden være en stor risiko.
Ja, sånn var det rett og slett, og det ingen tvil om at brødrene var mektige. Utover 60-tallet så skaffet de seg mer og mer kontroll over nattklubber og gamblinghus. Nattklubbene var blant Londons aller hotteste, og flere store kjendiser ble stadig fotografert der, som vi har vært inne på, særlig på en av brødrenes nattklubber kalt Esmeralda's Barn.
Oi, det var det gode, ja.
Nei, det var mer en amerikansk det.
Ja.
Esmeralda's Barn.
Ja.
Og ofte så hilste kjendisene også på Cray-brødrene selv, og de fikk til og med besøk av selveste Frank Sinatra.
Ja, og han var bare en av mange. Med kjendismøtene og uhyre suksessrike nattklubber på den ene siden, og sine illegale aktiviteter på den andre, så var det ikke rart at Cray-tvillingene nådde toppen av Londons nattverden. Det var penger, det var makt, det var anerkjennelse. De hadde på dette tidspunktet alt de så etter. Charm og karisma hadde de også gode porsjoner av. Reggie var den rolig og charmerende, mens Ronny fikk seg også respekt for sin da sterke evne til å utøve handlekraft når han måtte.
Good cop, bad cop-aktig, eller?
Ja, litt sånn som oss.
Og mange av de lokale beboerne I East End likte også brødrene godt, fordi de ga veldig mye tilbake til området. Dette har vi vært innom før, ikke sant? De ga tilbake til lokalsamfunnet. De investerte I forretninger og bygg som ga arbeidsplasser.
Smart.
Og økt livskvalitet. Veldig smart, ja. Og de ga også penger til veldedig arbeid.
Flott. Litt sånn Robin Hood-aktig her også. Så begynnelsen og midten av 60-tallet ble Cray-brødrenes absolutte storhetstid. De nærmest eide den kriminelle underverdenen I Londons East End. Det ble riktignok noen små fengselsstraffer på brødrene her og der, men de ble aldri tatt for de virkelig store greiene de holdt på med. De havnet I mange rettssaker, men I de fleste tilfeller trakk vittnene seg på på uforklarlig vis fra vittneutsagn, og mange av sakene falt dermed fra hverandre.
Ja, for brødrenes makt gjorde at, at brødrene og vittnene ofte kunne komme til andre løsninger, enten i form av at de trua dem, rett og slett, eller at de ga dem en pen summe penger.
Og det også smart med penger.
Ja, og avisene gjorde store oppslag om disse rettssakene stadig vekk, og skrev artikkel etter artikkel om brødrene, og kronikker også kanskje, hva vet jeg? Ja, hva vet hadde, du? Hadde de kronikk på
sikkert
det?
Sikkert alt.
ja. Og ettersom de ble skrevet om, så økte også kjendisstatusen deres. Og,
det ble mytiske figurer nærmest. Da.
Ja, og brødrene de fremstilte det som om rettsvesenet hadde en vendetta mot dem, men at de aldri kunne bevise noe skikkelig. Det kaller jeg rett og slett å trumpe det ordentlig til, ja.
Mens dette foregikk, giftet Reggie seg med en kvinne ved navn Frances Shea i 1965. Han fikk dermed sitt ønske oppfylt om å få seg en kone. Hun oppdaget snart at livet med Reggie ikke ble som hun hadde tenkt seg. Reggie tilbrakte nærmest det som var av tiden sin med andre kriminelle, og han nektet Frances å jobbe, og hun ble nektet til å ta kjøretimer. Så, når hun dro ut av East End alene, skulle alltid noen fra The Firm følge etter henne. Dette er klassisk gangster ABC.
Ja.
Etter 8 uker fikk hun nok og forlot Reggie og flyttet tilbake til foreldrene sine.
Etter bare 8 uker der altså.
Det er ikke så lenge.
Han gjorde ikke en god jobb der, men det kan ikke holde på å være så kontrollerende og kjip, vet du.
Ja.
Frances fikk rett og slett nok etter 8 uker, og Reggie selv tok jo dette veldig tungt, og de fleste kvelder etter jobben så dro han til huset til Frances foreldre og sto utenfor og snakket med kona si, mens hun da lente seg ut av vinduet i andre etasje. Og presset fra den store krimbaronen ble rett og slett for stort for Frances, og i oktober 1965 så forsøkte hun å ta sitt eget liv uten å lykkes. Reggie fortsatte å forsøke å overtale henne til å komme tilbake, mens han lovte at han skulle forandre seg. Gang på gang så lovte han dette.
Det hjalp ikke på Frances fortvilelse, for den 7. juni 1967 lyktes hun i å ta sitt eget liv. Og Reggie skal ha tatt dette utrolig tungt og ble gradvis mer og mer aggressiv og voldelig av seg, rett og slett på grunn av denne sorgen som han beskrev det som.
Ja, og dette ble et vendepunkt for Reggie, og ja, nesten et varsel om at denne storhetstiden brødrene var i ferd med å ta slutt.
Ja, og alle storhetstider vil før eller siden ta slutt, slik historien har vist oss, og det skulle også være tilfelle for Cray-tvillingene. Året 1966 hendte det som var begynnelsen på slutten. Vi skal møte en av brødrenes rivaler, gangsteren George Cornell. Den 9. mars satt han på puben The Blind Beggar, og plutselig kom Ronnie Cray vandrende inn på denne puben. Cornell rakk å si så mye som «Well, look who's there», før Ronnie dro frem pistolen og skjøt han rett i huet, og Cornell døde angivelig på stedet.
Ja, det som hadde skjedd er at Ronnie han hadde vært på en pub i nærheten like før, og han hadde fått høre at rivalen hans var på The Blind Beggar. Og noen kilder sier at Ronnie var rasende over at Cornell hadde kødda da med hans seksuelle preferanser i en konfrontasjon mellom Cray-gjengen og Cornells gjeng en stund før. Og vi vet allerede at Ronnie var aggressiv og svært ivrig til å ty til vold, så det overrasker oss ikke i det hele tatt at han gikk rett bort til Cornell så fort han fant ut hvor rivalen befant seg.
Konsekvensen av dette drapet skulle først komme etter en annen hendelse året etter. Cray-tvillingene hadde nemlig hyret inn en leiemorder til å drepe en viss person som sto i veien for dem.
Ja, og leiemorderen han het Jack McVitie. Kallenavn var Jack the Hat.
Ja, det er ikke så skummelt.
Nei da, det er ikke det i det hele tatt. Men dette kallenavnet kom da visst nok av at han alltid gikk med en såkalt Trilby Hat. En sånn som Frank Sinatra var kjent for å bruke.
Ja.
Og det sies at Jack the Hat alltid brukte den hatten fordi han forsøkte å dekke over hårtappet sitt. Et historisk vanlig bruksområde for en hatt, vil jeg påstå.
Jack the Hat klarte altså ikke å drepe målet, men han valgte å ikke gi tilbake pengene som han hadde fått for oppdraget av Cray-tvillingene, selv om han ikke drepte målet.
Så han fullførte ikke jobben, men beholdt pengene uansett. Det ikke, en dårlig idé.
Det ikke så smart når du vet at de du får pengene psykopater, Nei, og de farligste i en av verdens aller største kriminelle byer. Så forholdet mellom McVitie og Crate-tvillingene ble selvsagt ekstremt anspent, og Jack the Hat gikk så langt som å true med å drepe Ronny og Reggie, om de ikke lot han være I fred.
Ja, men denne Jack the Hat var jo svært naiv selvfølgelig. Det jo den dårligste ideen jeg har hørt om noensinne. Ja, det true om å drepe disse gutta her.
Du har pengene og skaper rabalder. Ronny, som alltid var glad I å ordne opp I ting med vold, insisterte på at Reggie måtte kvitte seg med Jack the Hat en gang for alle.
Ja, og Reggie lot seg overtale. Den 29. oktober 1967 så var McVitie invitert til en fest, men da han kom dit så fikk han seg en ubehagelig overraskelse. Cray-tvillingene hadde kommet dit en time før og jagd vekk alle gjestene, så da McVitie kom inn så sto han ansikt I ansikt med Reggies pistol. Og Reggie forsøkte å fyre av, men det viste seg at pistolløpet hadde blitt blokkert og låst seg fast. Og det jo sånn som skjer med å skyte våpen av og til, det, Jim.
Ja, du sier det med største selvfølgelighet, akkurat som du har erfart det selv.
Nei, det har jeg ikke. Nei. Jeg har sett det.
Jeg har sett det på film, ja. Reggie kastet fra seg pistolen og dro frem en kniv I stedet. Han stakk omsider ned McVitie med denne kniven så mye kraft at leveren hans skal falt ut.
Ja, det ikke noe å le av det, Jim.
McVitie døde av den voldsomme knivstikkingen, som for øvrig virker som en ikke deilig måte å dø på, kanskje. For altså et veldig gangster måte å dø på.
Nei, når leveren detter ut, så ikke det noe særlig, selvfølgelig.
Men at den detter ut, det ikke ofte man ser det på film engang.
Nei, det helt grusomt, selvfølgelig. Og Jack the Hat var nå ut av veien. Det var bare ett problem kalt Scotland Yard.
Ja, og Scotland Yard bør man ha respekt for hvis man har sett mye gangstersfilmer. For en inspektør hos Scotland Yard ved navn Leonard Reed hadde det skjulte fulgt med på Crate-tvillingene. Og dette jo ikke uvanlig når du slår deg opp som storkriminell. Han visste at han trengte et vittneutsagn fra kriminelle som var villig til å snakke ut om brødrenes ugjerninger. Dette var jo da, som vi vet fra historien så langt, vanskelig å få til. For Ron og Reggie hadde de fleste kriminelle I området I lomma, så det var ingen som ville snakke.
De fleste I lomma utenom Leslie Payne. Og Leslie Payne var en tidligere alliert av Crate-tvillingene og mannen som Jack the Hat hadde fått beskjed om å myrde. Ja. Han hadde altså gått fra alliert til fiende, og han visste at tvillingene ville prøve å drepe han igjen. Derfor tok han kontakt med denne inspektøren Reed, og han ga han alt han trengte for å arrestere brødrene.
Ja, og det ikke så en, det jo ikke en unaturlig vending I en sånn type fortelling heller.
Nei,
det har skjedd mange ganger.
Helt klart. Ofte det alltid en sånn inspektør som ja. En rolle I en film.
Ja, og alltid en angiver.
Ja. Så han fortalte Reed om mordene på McVitie og Cornell, og ved hjelp av denne informasjonen så fikk inspektøren endelig tak I nok vittner og bevis til å arrestere tvillingene, og de ble pågrepet I 1968.
Det ble de. De ble dømt for drapene og andre kriminelle ugjerninger og fikk faktisk da livstid, begge to. Mm. Ronny ble sendt til et sykehus for kriminelle på grunn av hans mentale helse. Likevel fikk han også tid til å gifte seg to ganger mens han satt I fengsel og skilte seg også to ganger.
Ja. Reggie, han ga ut sine memoarer, der også Ronny bidro med noen av sine historier, og dette var I 1988. Ronny skrev også en selvbiografi I 1994, kalt My Story, ikke så originalt der, synes jeg, og Reggie skrev sin egen selvbiografi I 1991, med det litt råre navnet Born Fighter.
Åh, det kan jeg like.
Ja, så da kan dere forsøke å skaffe dere noen av disse bøkene, hvis dere trenger litt lesestoff.
Eller ikke. I 1995 døde Ronny av et hjerteinfarkt, og Reggie fikk omsider lov til å forlate fengselet for å være I begravelsen hans, riktig nok I håndjern. Selv døde han I oktober 2000 av kreft. 10 dager senere ble han begravet ved siden av broren sin, og store folkemengder dukket opp I begravelsen for å applaudere brødrene. I mengde her, for å sette I perspektiv, så snakker vi om flere tusen mennesker som sto utenfor kirkegården.
Ja, og det sier jo alt om statusen til disse to gutta her, og det finnes fire filmer om dem. En fra 1990, to fra 2015, og en film fra 2016, så det forteller oss litt om fascinasjonen for disse to brødrene og The Firm. Av disse filmene så det filmen The Craze fra 1990 og Legend fra 2015 som har, ja, I hvert fall aller høyest rating på IMDb, så får dere vurdere selv hva det vil si for dere. Så, kanskje du kan se den hvis du har en filmkveld en dag. Har du sett noen av disse?
Du, det artig at du spør, for at The Legend har stått på listen min lenge. Det med en av mine favoritter, Tom Hardy, i hovedrollen som spiller begge tvillingene. Mm. Jeg har dessverre ikke fått sett den, men jeg overbevist om at den enten ligger på Netflix eller på HBO.
Ja, og så vet jeg at du har en helt rå gangsterlåt til oss, som ligger i den spillelista vi har på Spotify da.
Som heter Gangsterpodden.
Ja, hva heter låta I dag, Jim?
Låta, hadde du hørt den før jeg spilte den av for deg?
Ja.
Du hadde det?
Ja.
Ja. Dette her en låt som jeg håper mange av lytterne våre har hørt før. Det Psycho Killer av Talking Heads, et band som figurerer I flere filmer, spesielt to av mine favorittfilmer, og så kan man kanskje ikke kalle disse filmene for gangsterfilmer, men jeg vil jo si at menneskene I filmene oppfører seg ganske gangster. Den ene filmen American Psycho, med Christian Bale, selv om boken American Psycho vesentlig bedre enn filmen, så filmen ganske fet.
Nå må du ikke spore helt av her nå, Jim.
Nei, og den andre filmen Wall Street, altså ikke Wolf of Wall Street, den originale Wall Street.
Michael Douglas.
Michael Douglas og selveste Charlie Sheen I hovedrollene. Og dette her en av mine absolutte favorittfilmer, og Gordon Gekko, som hovedrollen I Wall Street, han også en gangster. Så, for meg, dette her kanskje ikke tradisjonelle gangsterfilmer, men de allikevel gangster.
Det en rå låt, og så må vi minne om at dere kan følge oss på Instagram, gangsterpodden der, og så det historie for alle på Facebook, og vi kommer vel til å smelle et par bilder av disse tvillingene I dressene sine der.
Vi håper det. Vi har hatt en litt svakere runde på Instagram den siste uken, men vi kommer sterke tilbake denne uka her.
Helt klart. Så det bare å smelle de stjerner dere ønsker å smelle inn på iTunes. Vi setter jo pris på 5, det gjør vi alltid. Ja, vi gjør jo det. Vi kan ikke tvinge dere. Fram til vi høres neste uke, så gjenstår det for meg å si hold dere unna fiskene.
Men hold dere gangster.
Godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som I fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du I tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.